Здравейте, това е Студио България, аз съм Полина Пълнова. Днес ще си говорим за една от партиите в управляващата коалиция, а именно БСП. През изминалата година на трите поредни парламентарни избори левицата три пъти удряше електоралното дъно. На фона на все по-малката подкрепа за партията обаче, тази партия влезе във властта с 4 министерски поста, има и един вицепремиер, лидера в оставка Корнелия Нинова. След седмица БСП на конгрес ще реши дали кога и как да смени лидера си. Тук в студиото на Свободна Европа е Крум Зарков, който за сега е единственият претендент за лидер на БСП, освен госпожа Нинова. Здравейте, добре дошъл господин Зарков.
Здравейте.
В последните дни в публичното пространство си говорим за това авторитарна партия ли е БСП. И авторитарна партия ли е БСП с оглед на изключените, уволнените от партийния ви печат?
През годините десетки пъти сте чували социалисти да се гордеят, че тяхната партия е най-демократичната. Самия факт, че се поставя въпроса сега в навечерието на важен конгрес, за който вие споменахте, е достатъчно притеснителен. Очевидно е, че има тенденции за концентриране на власт. Те се проявяваха още след преки избор на председател и победата на Корнелия Нинова тогава. А сега, когато същата личност е и вице-премьер, тези тенденции имат тенденция да се задълбочават.
Добре, т.е. много думи. Авторитарна партия или не?
Не, не бих казал. Не бих казал, но има тенденция да се превърне в такава и тази тенденция трябва да бъде спряна.
От кога, господин Зарков, тази тенденция се зароди според вас?
Аз бях защитник на прекия избор на председател като процедура, а противниците на тази процедура казваха, че тя може да концентрира твърде много власт в един човек. И до известна степен като че ли са имали право. Само, че не процедурата е проблема според мен. Така че, какво да ви кажа? Колективните органи на БСП не функционират качествено от известно време. Причините за това са много и са дълбоки и именно това трябва да бъде промяната, за която аз се заявявам.
Добре, обаче, нека да тръгнем малко по-отзад. Казвате, че се заявявате за промяна. Ако се върнем по-назад във времето обаче, вие бяхте един от хората лансирани от Корнелия Нинова. Появявахте се с нея по телевизионни студия. Така тя лансираше няколко млади БСП депутати, един от които бяхте вие. Как се стигна до разрива ви с нея?
Факт, разбира се, макар че лансирани. БСП е организъм. Всеки, естествено, на някой друг е подал ръка и Корнелия Нинова е човека, благодарение на който аз гледах в изпълнителното бюро и оттам в студията. Това е факт, който не мога да отрека. И аз бях плътно у нея, работих много активно с нея дълго време и не съжалявам за това. Според мен разрива се появи именно след прекия избор, когато следствие на много вътрешни борби тя спечели много убедително срещу Кирил Добрев, тогава беше нейн опонент. И тогава и цялата партия и аз вярвахме, че е дошъл края да сложим край на вътрешните препирни и да отидем към властта, защото това е целта на една политическа сила като БСП. Вместо това обаче се завъртяхме в друга спирала, която ни доведе до резултатите, които вие цитирахте в началото.
Не отидахте ли до властта в последна сметка? В момента БСП е във властта. Ако следваме вашата логика, значи няма защо да опонирате на Нинова. Тя е изпълнила плана си.
Да, това е сега отговора на повечето критики. Идеята е да забравим, че сме паднали под 300 000 гласа, защото видите ли сме във властта. Това обаче, за да се допусне такова разсъждение, трябва да се игнорира, а не трябва специфичната роля, която БСП има в българския политически живот по принцип. Това не е партия, която дълго време може да е просто една от малките партньори. Защото тя не е създадена и причината и не е да е партия балансьор. Такива има други. БСП и председателя на БСП не случайно винаги са били или министър-председател, или шеф на опозицията. Сега за пръв път сме в тази роля на младши партньор. И обстоятелствата го налагаха. Обратното би означавало нови избори и така нататък. Така че, но това не може да продължи дълго и това няма само по себе си да спаси партията от маргинализация. Напротив, може да я усили.
Добре де, обаче тази маргинализация всъщност не е ли навременна? Това е партия, която е с конгресите си брои с 120 годишна история, нали така? Тоест тя...
130,
извинявайте. Тя приобщава към себе си комунистическото минало на тази страна. В момента идват нови леви в цяла Европа. В България също започва да се смята, че лявото е един по-друг вид. Не е това консервативно ляво, на което БСП е лице. В този смисъл БСП не отива ли към този сценарий, който много отдавна Татяна Дончева обрисува, а именно, че ще се бори за влизане в парламента да прескочи 4%-ната бариера?
Според някой отива точно в този сценарий.
И не е ли логичен той всъщност?
Не. Че точно този сценарий мисля, че трябва да бъде предотвратен. Защо? БСП в себе си съдържа много крила и много идейни течения. Тя е монополизирала лявото пространство в България, като действително в нея има от комунистически до социал-демократически движения. И ако сега в последните години се зададе един нов непознат до сега за партията някакъв социал-консервативен курс, то това не значи, че това е единствения път пред БСП. В същото време в България се поставят проблеми, които ще изискват леви решения. Те са както конюнктурни временни, като COVID-кризата, така и много по-дълбоки. Следователно има материал за лява политика, а друга партия, нови леви и така нататък, няма да дойдат и да се създадат в България в близките години. Това ви го гарантирам. Следователно, тези, които...
Чакайте, защо ми го гарантирате? Както видяхме, продължаваме промяната, дойде точно с тази риторика.
Не, продължаваме промяната, дойде с една много по-различна риторика, а именно няма идеология и сега момента е много ясен, трябва да махнем ГЕРБ от вас, борба с корупцията и така нататък.
Не, чакайте малко. Това, тук не е точно така. Те говориха за леви мерки с десни политики. Тоест лявото е вкарано в разговора по друг начин.
Словосъчетанието леви мерки с десни политики имаше за цел само и единствено да отстрани въпроса леви или десни ли сте, отговаряйки и на двете, защото позиционирането на ПП и те имат право да го направят с оглед на конюнктурата, беше такава да бъде онова събирателно звено, около което да се срещнат партии идеологически различни. И това по силата на обстоятелствата беше правилен ход. Аз не съжалявам за участието на БСП във властта, защото имахме ясна цел. Тя е да преодолеем управлението ГЕРБ скоби ДПС и да минем към нов тип управление, след като установим принципа на правовата държава и борбата с корупцията. Но
това към това ще отидем след малко.
Добре.
Кажете ми, споменахте, че в БСП има крила, т.е. има дебат. Това е вечното обяснение на партийците от БСП.
Защото е вярно.
Хубаво да е вярно, обаче, както виждаме, тези крила май в момента се подрязват. Журналистите от вестник Дума твърдат, че партийния печат трябва да се синхронизира с партийния пресцентър. Къде са крилата на БСП? И това не е ли пак аргумент в това, че БСП умира в крайна сметка?
Но както забелязвате, тази атака срещу Дума и срещу конкретни журналисти, защото той именно такава, създава брожение. Вътрешно партийно и не само. Ето, ние с вас го обсъждаме. Тоест, това не е нещо нормално, както би било в друг партиен вестник. Това е традицията на БСП.
Ние с вас го обсъждаме, защото вие сте опозицията на госпожа Нинова. Вчера, докато подготвях текст за Свободна Европа, търси господин Зафиров, търси госпожа Вяра Емилова, но те отказаха коментар. Господин Зафиров каза, вижте нашата позиция, тя е написана.
Това не променя факта, че въпросът с отстраняването на журналисти от Дума, и то особено защото са защитавали своите права като синдикалисти или своите права като журналисти или своите права като леви хора, ще бъде обект на дълбок разговор в партията и предизвика внимание извън нея. Казвам това само за да подчертая, че демократичността, както в партията, така и в държавата, не е даденост. Това е продукт на борба, непрекъсната. Към нея има посегателства и тя трябва да бъде защитавана.
Вие сега борите ли се за демократичността в БСП?
Еми аз се боря за самото БСП, което включва и демократичността в него. Тя няма да може да оцелее нашата политическа сила като еднолична. Няма да може. Резултатите го показват.
Добре. След като се борите за демократичността в БСП, смятате ли, че имате шансове за БСП?
Да имате предвид да спечелите.
Да спечелите, разбира се.
Абсолютно смятам, че имам такива
шансове. На какво се базират шансовете при положение, че целият апарат винаги в БСП изборите са печелени от апарата. Това не един или друг ваш колега в левицата го е казвал.
Всъщност само веднъж е имало пряк избор на БСП. Има разлика дали избора е пряк или конгресен. Апарата без съмнение има значение. Факта, че мой основен опонент, ако това е наистина Корделия Нинова е вице-премьер, естествено, че има значение. Но в крайна сметка гласуват социалистите. И аз получавам ежедневно от тях подкрепа. И ще направя така, че да видя възможно най-много от тях това, плюс организираната, структурирана и ясно изразена подкрепа на Младежкото обединение на партията, ми дава всички основания да мисля, че кампанията ще бъде сериозна и резултата ще бъде в моя полза. Още повече, че имам усещането, че съм на правилното място в правилния момент. И че логиката на събитията говори за промяна и доколкото няма други кандидати, които се заявили за нея, се чувствам уверен.
Как гледате, господин Зарков, на все по-консервативния, тази тема също я засегнахте в началото, на все по-консервативните виждания, които БСП изказва в публичното пространство? И защо в България разговор за лявото никога не е като разговор за лявото в Европа?
Не никога.
Аз поне не съм виждала, откакто отразявам БСП.
Първо, вижте, ние не вирем в изолирана страна. Имаше обща тенденция в България, консервативна вълна, между другото и света. Имаше кризи, като тази с бежанците, които така заостряха този тип говорене. Но в същото време това е и отношение, което имаше партията към този тип въпроси. Дали то беше правилно или не, сега няма да почне да соча с пръст, доколкото аз съм участвал в взимането тези решения, но съм отговорност за тях, но мога да кажа за това, което се случва утре и в Европа. И въпросите, които се задават тук, няма да могат просто да бъдат консервативно-популистски отхвърлени.
Преди да ми кажете за това, което се случва утре, вие разбрахте на къде отивам. Вие бяхте в изпълнителното бюро. В момента, в който БСП взе на въоръжение темата за Истанбулската конвенция, в момента, в който БСП заговори като ВМРО, заговори за джендери, за атака по християнското семейство, и вие бяхте в ръководството на тази партия, да, в този момент. Как се случи така? Защото сега казвате, че сте опозиция на правилното място в правилното време. Не е ли много удобно това като...
Вижте, по темата за Истанбулската конвенция ние сме имали възможност да обсъждаме и тук с вас. Трябва да се разделят няколко елемента. Първо, самия момент, в който тя дойде и беше оттеглена и атакувана в Конституционния съд от ГЕРБ. Позициите, които бяха изразени. След това онзи тактически момент, в който тази тема беше използвана, за да замъгли всичко друго. Даже се забрави за какво беше. От една страна, тя касаеше домашното насилие, което някак си отпадна от дневния ред, за съжаление, и остана този прословут джендър, който аз още не знам какво точно значи, но явно за много хора е нещо обидно.
Тоест, вас не ви е страх от джендера, така ли да ви разбирам?
Не, нито от караконджова, нито от каквито идеи измислени същества, които, видите ли, тук нещо ще ни изядат, едва ли не. Ако джендера имат предвид хомосексуалистите, тяхните права, тяхните смисъл борби или борбите срещу тях, да го кажат. Но аз не знам какво означава. Ако вие ми кажете какво означава.
А не знам, аз не съм гласувала позиции на изпълнително бюро на БСП.
Не сме имали позиции на изпълнително бюро на БСП, освен тази, в която казахме, че Истанбулската конвенция не трябва да бъде ратифицирана в БСП, но трябва да внесем закони за противодействие и борба с феномена домашно насилие, който съществува и от което аз не се отмятам. Аз съм автор на тези закони, които направихме и които, между другото, сега пак ще бъдат на дневен ред, защото и в седмиците, в които минаха, имаше отново случаи, в които хора, жени пострадаха под ударите на своите
компаньони. За да отидем към темата БСП и управлението, която също е доста важна, да кажете, смятате ли, че има възможност въобще в БСП да не се стигне до избор?
Не.
Тоест конгреса на 22-ри, другата седмица, не смятате, че няма да назначи избор? Няма как да се стигне до онзи сценарий с стола, който Корнелия Нинова я изнасят на Стамбулийски и какво казваше охраната? Дайте си ми стола, че ми се води, пак да цитираме госпожа Дончева.
Господа Дончева е талантлива в тези каламбури, но за мен това е смях през сълзи, трябва да признаем. Вижте, мисля, че за този конгрес, за който се изписа и изговори толкова много, ще го има ли, няма ли да го има, какво ще се случи и така нататък, нещата са горе-долу ясно. Важното е този конгрес да го има и важното на него е да бъде констатирана оставката на госпожа Нинова. Оставка, която тя сама подаде. И аз мисля, че точно това ще се случи и това ще отпуши процесите в партията.
Ще има ли пряк избор?
Да.
Пряк избор ще има сигурно.
Не виждам никакви индикации някой да се е засилил да отменя този пряк избор и се надявам да няма също така ходове от страна на Корнелия Нинова да оттегля своята оставка. Не виждам индикации за това. Това, което мисля, че ще се случи и се надявам да се случи и трябва да се случи, е да вървим по нормалния път. Конгрес, констатация, временно изпълняваш пряк избор.
Продължавате ли да стоите на мнението си, че ако няма пряк избор, вие няма да участвате в битката?
Да, но тази хипотеза практически не съществува, така че аз ще участвам като кандидат в процедура по пряк избор.
Добре. БСП и властта, господин Зарков. Всъщност не е ли най-убедителният аргумент на госпожа Нинова, това го загатнахме в началото, това, че БСП има доста сериозна квота в управлението. Отговаря за доста сериозни ресори, освен това самата госпожа Нинова е вице-премиер.
Това да бъде аргумент за кое?
Аргумент за успех?
Това може да е всичко друго, но не е аргумент за успех и всички го разбират. Ние сме във властта по силата на обстоятелствата, не по силата на изборния си резултат. Пак повтарям, правилно взехме това решение, което е много рисково за всички политически сили, които участват, между другото, в това управление. Ние правилно го взехме, тъй като протестите преди година и половина започнаха с заявка да се състави правителство без ГЕРБ и ДПС и логично беше да приключат именно с това. Тоест, ако има победа за някой, то е за гражданското общество. Но нека да видим БСП. Нито един от проблемите на БСП сам по себе си няма да се реши с това, че Корнелия Нинова е вице-премиер, че имаме трима министри или че назначаваме хора тук или там.
А може ли, добре, окей, оставете проблемите на БСП, може ли БСП да решава проблеми на обществото? Защо ви питам? Защото от миналата седмица става ясно, че БСП много бързо, и то най-бързо от всички партии, успява да назначи близки до лидера си хора на различни позиции в изпълнителната власт. Това малко не влиза ли в конфликт с тази декларация за политика на нулева корупция на правителството? Тоест, ако ние подкупваме хора с постове, как убеждаваме населението, че не сме корумпирани?
Все пак, нали, не става дума за подкупване на хората. Все трябва да думите имат значение.
Подкупа, че, господин Зарков, знаете, че не е само 5 лева.
Не, подкупа не е само 5 лева, но не и това, за което вие говорите. Това, за което вие говорите, също е важно и трябва да се изясни. Действително, хората, които се назначават от страна на БСП, са хора, които са заявявали или заявяват подкрепата си за Корнелия Нинова. Сега по това може да има различни интерпретации. Важното е каква работа ще свършат и оттам на съществения ви въпрос, а именно може ли БСП да бъде полезна за хората? Да, може.
С какво?
С министрите си, с това, с опита си, с политиките си.
С това, че не успели депутати, стават шефове на кабинети на министри.
Едно е дали са успели депутати или не.
Не са влязли в този парламент.
Какво ще свършат? Много от тях, повечето от тях, които аз познавам, имам качество да свършат работата. Стига особено обаче да имат и смелостта да вършат това, за което им е длъжностната характеристика, а не да се занимава с вътрешнопартийни задачи. Но това ще се разбере много скоро и ще се види. И ако се види, че БСП не се справя, то действително удара ще отнесе не само този, който ги е назначавал, а цялата партия. И това социалистите го разбират.
Вие бяхте в преговорния екип по главата правосъдие, нали така?
Точно така.
Защо някак си това правителство тръгна много ударно да обещава какво ще направи с правосъдна реформа, разместване на пластовете в тази посока? Не виждаме нито един законопроект. Вие сте и депутат, освен всичко останало. Къде са ви законопроектите? Твърдяхте, че някои от тях са готови. Какво прави мнозинството по темата?
Първо, бави се.
То очевидно, че се бави. Защо се бави?
Не, бави се поради две причини. Основната причина е, че коалицията, както сами разбирате и се вижда, е трудна. Тя има вътрешен механизъм за работа. Всеки законопроект се разглежда на така наречения експертен съвет преди да бъде внесен. и се бави също така от общия дневен ред в парламента, който изведнъж някак си беше обсебен от зеления сертификат. Но да кажем, че второто е преодолимо с времето. Първото много бързо очаквам да видя и се надявам да видя този първия законопроект, който сме заявили, този за реформа на прословутата КПКОНПИ, както и законопроекта за закриване на спецсъдилищата и прокуратура, които бяха действително в много голям, в много добро темпо и стадии на обработка още в миналия парламент.
Вчера имаше разговори политически, коалиционни, именно по тази тема. Вероятно, вие наясно ли сте с тях?
Не, за съжаление не съм наясно с тях. Не съм бил част от тях и не знам докъде са стигнали.
Тоест, надявам вие изключен ли сте...
Надявам се днес на парламентарна група да добия повече информация.
Вие изключен ли сте от експертите по правосъдие на БСП?
Не, надали съм изключен от правосъдието на правосъдие. Аз съм председател на съвета по правосъдие към Националния съвет на БСП и съм член на правната комисия, така че дори някой да иска, ще дойдат при... дори някой да не иска, ще дойдат при мен законопроектите. Но за да съм коректен към вас и към тези, които ни слушат,
не знаете какво се е случило
вчера. Надявам се днес имаме група да разбера. И това е ключово значение.
А вие имали ли сте разговори като член на съвета, т.е. като председател на съвета по правосъдие, например, към БСП, например, с президента Радев, който също заяви, че ще внася конституционни промени? Изобщо това на къде пък отива?
Не, никога не съм говорил с президента Радев за конституционните му промени, които бяха обявени преди време като проект, но това, което изработихме ние в БСП, като план за съдебна реформа, залегна в коалиционното споразумение. Там са няколко важни неща. И много от тях вече наистина няма нужда да се бават, тъй като има готови законопроекти. Предполагам, те подлежат на разглеждане на други парламентарни групи, които още не са работили с тях. Но по повод КПКОНПИ и новата агенция, която ще има разследващи функции и така нататък, законопроектът е внесен преди две години. По повод спецправосъдието, няколко парламента се занимаваха. Т.е. сега трябва малко по-сериозен ритъм на работа и се надявам още от тази седмица това да се забележи.
Добре, господин Зарков, в сайта на Свободна Европа, т.е. в Фейсбук, има въпрос, като стана дума за президента Радев. Костадин Гаврилов, Константин, извинявайте, пита, човек на Радев ли е господин Крум Зарков?
Не.
Не сте негов човек.
Не, аз уважавам президента Радев, подкрепих неговата кандидатура, работих за неговото преизбиране и за неговото избиране още първия път, когато БСП го откри, но това не ме прави човек на Румен Радев. Как мога аз да съм човек на държавния глава, който си има своите правомощия? Аз съм БСПар.
Вие сте БСПар, но разговора напоследък в всякакви медии, свързани и социални медии, медии свързани с БСП, противопоставянето Нинова Радев. И как то ще се отрази на БСП?
Еми, видяхме. На три пъти видяхме как.
Тоест, смятате, че противопоставянето между БСП и президента води до печалните резултати на БСП,
не,
така ли?
Очевидно. Вижте, това е... Казахте как дойде... Разлъката или защо вече сме в толкова добри отношения. Още на 4 април на заседанието на изпълнителното бюро заявих, че една от основните ни грешки е това амбивалентно, най-малко казано, отношение към кандидатурата на Румен Радев и Иляна Йотова. Българските социалисти припознаваха, а и много широк кръг извън тях, припознаваха Румен Радев като борец срещу статуквото, като носител на промяната, като институционална опора на протеста. Освен това, това е човек и вице-президент, който ние от БСП намерихме и издигнахме. Шикалкавенето по този въпрос от страна на ръководството влезна в пряка конфронтация с чувствата на масата социалисти. И много от тях се разколебаха да гласуват. Резултат 4 април. Оттам нататък спирала и допълнителни грешки, които ни доведаха до под 300 000 души. Толкова ми се струва очевидно.
А ако... Понеже казахте спирала, заговорихте за господин Радев и се сетих, че преди седмица Кирил Добрев, или преди 10 дни, Кирил Добрев, който беше изключен от БСП, така недвусмислено показа, че той е работил за преизбирането на господин Радев. Интересно ми е, ако вие оглавите БСП, какво ще направите с всички изключени от БСП? Ще създадете ли условия да се върнат... Георги Гергов и Кирил Добрев, нали така?
Да, трима. Иван Иванов.
Иван Иванов.
Варна. Първо да кажа за работата за президента Радев. Все пак не трябва да забравяме, че БСП взе официално становище да подкрепи президента. И не е Кирил Добрев или аз, или който и да била. Всички...
Да, разбира се. Просто направих връзката с онези негови думи, защото той недвусмислено каза, че БСП не е работила със същата страст. Не исках да задам въпроса.
Всъщност по нашия устав, който напоследък е позабравен, изключванията се случват от партийните организации, приеманията също. Не би трябвало председателя нито да изключва, нито да приема с посочване. Не е това идеята. Винаги ще има председател, който в определен момент някой ще му е важен и после за същите неща ще му стане вреден. Не е това идеята. Аз няма да търся как да изключвам, нито как да събирам тези, които са били изключени. Ще търся как да разширявам от тук нататък. Как да включвам?
Кого смятате, че можете да включите, който не е включен към вашата 130 годишна партия, която заклеймява джендери?
Тя не се характеризира.
Последно само време с това. Така изглежда.
Да, това е проблем, че така изглежда, но не се характеризира само с това. Мисля, че има огромен потенциал за работа сред младите и сред активните българи. Огромен потенциал. Мисля, че все повече и повече доближаваме до нормалната политическа обстановка, където младежта, студентите и хората на трудов договор ще търсят защита от партия, която се идентифицира с техните интереси. И това са социалистическите партии в целия свят. Не виждам защо да не е в България така.
Как ще им говорите? По какъв начин БСП ще говори на младите, като се опитва да си пази възрастния електорат? И това госпожа Нинова го е обяснявала, че консервативните нотки в стила на БСП са именно за да не отблъснат възрастните хора.
Първо, същите тези възрастни хора са възпитавани и са се идентифицирали през по-голямата част от живота си с прогресивни идеи. Включително, понеже говорихме за домашно насилие, включително еманципацията на жените и борбата им за права и равнопоставеност, която между другото не е свършила, ако погледнем примерно заплатите, нали, на мъжете и жените. Тоест не трябва да се мисли, и хората много често подценяват тези, които гласуват или членуват в БСП. Много от тях са възрастни факт, но абсолютно всички са в тази партия, защото са се идентифицирали преди много-много години като леви и прогресивни. А това, че сега по силата на вълната на популизъм и консерватизъм, която беше залява целия свят, имаше такива моменти, това не значи, че са променени техните основни характеристики. И всеки един въпрос, ако им зададете от въпросите за детските градини до преодоляване на COVID-кризата, ще видите, че както възрастните в БСП, така и студентите от Софийския университет ще ви отговарят повечето в една и съща посока.
Най-важното, което трябва да направи БСП в бъдещите 3 месеца?
Консолидация.
С това можете да се
нагърдите. За партията консолидация.
А за управлението?
Социална политика.
Тоест остава на страна съдебната реформа.
Съдебната реформа ние ще трябва да допринесем, но казвате най-важното за БСП е социалната политика. Сега Министерството на правосъдието има добър министър в ръцето на Надежда Йорданова. Тя има важна роля. Ние в правната комисия също и като коалиционен съвет. Това не е за БСП, това е за цялото правителство. Неговата причина да го има е съдебната реформа. И ако много бързо не се направят крачки в тази посока, няма да има причина да го има.
Опитаха ли се да ви купят с пост? Предложиха ли ви да влезете в правителството? Предложиха ли ви пост в парламента?
Не.
Не сте получили такова предложение, госпожа Нинова?
Не.
Добре. Ако не успеете, смятате ли, че ще продължите да имате място в БСП или ще последвате съдбата на Кирил Добрев?
Място в БСП със сигурност ще имам, но нямам никакво намерение да не успявам.
Добре. Благодаря ви. Това беше Крум Зарко. Вие бяхте с Студио България. Аз бях Полина Пълнова. Следващата седмица тук ще стои Генка Шикерова и тя ще води разговорите.